Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Muzika u Pittura. L-ewwel parti tal-programm tal-lum ser niddedikawa għall-artist Andy Warhol, karattru mill-aktar importanti fil-moviment tal-pop art. Warhol kien involut sewa fil-qasam tal-mużika popolari, kemm għax id-disinja għadd ta' kopertini għall-LPs u anke minħabba l-konnessjonijiet tiegħu mal-grupp leġendarju Velvet Underground. Minħabba li l-Andy Warhol nassoċjawh l-aktar mal-mużika rock, ħafna mis-siltiet li ser nisimgħu fil-programm tal-lum huma ta' ġeneru aktar popolari minn dawk li jkollna s-soltu. Fit-tieni parti tal-programm nsemmu xi mużiċisti oħra popolari fejn b'xi mod nistgħu nidentifikaw xi konnessjonijiet mal-arti viżiva. Fil-programm tal-lum ser ikollna magħna mistieden speċjali qed nirreferi għas-Sur Eric Montfort, xandar veteran li tan kontribut fatt ta' stazzjonijiet inkluż hawnhekk f'Campus FM. Eric, nagħtik merħba fil-programm Mużika u Pittura u nirringrazzjak li aċċettajt bil-istedina li tkun hawnhekk magħna.
Grazzi u nemmen li dan huwa suġġett li mhuwiex suġġett li ħa titrattaħ f'sensiela waħda għaliex baqa' anke tul is-snin jevolvi ruħu baqa' wkoll suġġett dinamiku minkejja l-bidliet kbar li saru wkoll fix-xena.
Ekku, kif għadna kif għedna fis-sija tal-programm tagħna huwa impossibbli li nittrattaw is-suġġett tal-mużika rock u kif din torbot ma' l-arti viżiva. Li nittrattawh b'mod dettaljat imma ħa nagħtu tal-inqas aperittif biex nsejħulu hekk. Nibdew b'xi informazzjoni dwar l-artist Andy Warhol li għex bejn l-1928 u l-1987 missieru miet meta Andy kien għadu żgħir u aktar tard mardet ommu. Dan jispjega għaliex Warhol kellu ċertu biża' mill-mewt. L-arti bikrija ta' Warhol turi li dan l-artist kellu ċerta sfond dwar pitturi ta' natura akkademika u li anke kien hemm dimensjoni reliġjuża fil-ħajja tiegħu. L-arti ta' Warhol bdiet issir anqas akkademika. Il-pittur beda joħloq xogħlijiet bbażati fuq linji sensuali u aktar tard beda wkoll jimla partijiet mill-pittura b'kulur partikolari mingħajr ebda sfumar jew dellijiet. Bil-mod il-mod beda jirfina l-idjoma tiegħu li kellha tkun fundamentali għall-iżvilupp tal-moviment pop art Amerikan. Ix-xogħlijiet ta' Warhol saru aktar ispirati mill-ħajja ta' kuljum, bifliexken ta' xarbiet popolari u pitturi li jagħtu l-impressjoni ta' jigsaw puzzle. Aktar tard beda serje bbażata fuq bottijiet tas-soppa fejn esperimenta wkoll bir-ripetizzjoni tal-istess disinn għal ħafna drabi. Ħafna drabi bit-teknika ta' silk screen printing. Dawn il-prinċipji beda japplikhom ukoll għal ritratti ta' persuni famużi fosthom Marilyn Monroe, Elvis, Jacqueline Kennedy u Elizabeth Taylor. Aktar tard beda juri wkoll ripetizzjonijiet ta' aċċidenti ta' traffiku, electric chair u suwiċidji. L-istess stampa kienet tkun ripetuta fil-kwadru għal numru ta' drabi u għall-ewwel tieħu l-impressjoni li l-istampi huma differenti imma fil-fatt tkun l-istess immaġini stampata b'tonalitajiet kemmxejn differenti minn xulxin. Warhol beda jżid dejjem aktar fis-suġġetti tar-repertorju tiegħu dejjem preżentati b'att ta' ripetizzjonijiet u b'kuluri differenti. Ngħidu aħna il-martellu l-minġel, żraben, slaleb u rjus ta' skeletri. Xi drabi imħalta ma' forom li jagħtu impressjoni ta' fetu. Lill-artist Andy Warhol nassoċjaw ħafna mal-grupp Velvet Underground. Warhol iddisinja l-qoxra tal-ewwel album ta' dan il-grupp fi-stil tipiku tiegħu pop art fejn poġġa banana b'żewġ kuluri, isfar u iswed, fuq sfond abjad. Hawn min jgħid li Warhol kien ukoll manager ta' dan il-grupp. Fil-waqt li fuq l-ewwel album tagħhom huwa akkreditat bħala producer. Hemm min isostni li Warhol kien sempliċiment iffinanzja dan l-album. Eric, x'taħseb li kienet ir-relazzjoni bejn Andy Warhol u l-Velvet Underground?
kienet relazzjoni illi uriet grupp prolifiku ħafna, jiviri, grupp Anglo-Amerikan. U artist illi daqstant ieħor kien avant-garde u dinamiku. Għalhekk kien hemm dik ir-relazzjoni illi irnexxi daqshekk. Andy Warhol ma nemminx illi influenza l-mużika tal-Velvet Underground illa lix Lou Reed, John Cale, illi l-lum il-ġurnata ġifiri għandu 70 sena u minn Wales u kien diġa kapaċi ħafna ġifiri kellu training klassiku kien qiegħed anka f'New York borza ta' studio bi scholarship ġifiri u kien iltaqa ma' Lou Reed. Sterling Morrison, Maureen Tucker, kolla kellhom idea tajbin, ġifiri ma l-iktar tnejn mingħajr ebda dubju kienu Lou Reed u John Cale. U dawn l-idejat avvanzati anka mużikalment, idejat li mill-lat mużikali kienu jixorbu l-esperimentazzjoni ta' artisti bħal Mickey John Cage, Lamont Young, ġifieri esperimentazzjoni ta' dissonanza u ta' arranġamenti li kienu verament jixxokjaw għal dak iż-żmien u għadhom sal-lum influenti minn naħat mużikali. U minnaħa l-oħra mbagħad il-fatt li Andy Warhol kif semmejt inti tajjeb bil-arti tiegħu avantgardista. U anka wkoll, anka din irridu nsemmu il-fatt li għal dak iż-żmien fera fejn anka llum għad hemm tabuż u għad hemm kontroversi kif nafu anka f'pajjiżna fuq il-kwistjoni tal-gejs, dak iż-żmien kważi 50 sen ilu qegħdin nsemmu ta'. Andy Warhol kien apertament jgħid illi huwa gay, fl-istess waqt żamm ukoll il-konvenzjoni tiegħu, mingħajr ma nidħol il-konvenzjonijiet reliġjużi tiegħu, mingħajr ma nidħol fil-mertu fil-kontroversji ta' dan l-aspett, huwa fatt ukoll imma li Andy Warhol kien avantgardista fl-idejat tiegħu u kien wieħed minn dawk in-nies li kien jaf jesprimi ruħu sew. Il-kopertina tal-banana u dak għal isfont minimalistiku li Andy Warhol kien jispeċjalizza fih, kien xi ħaġa speċjali ħafna ġifieri. Huwa fatt ukoll li Andy Warhol kien ikun irid jixxokkja b'mod pulit xi ħaġa li ħafna artisti ma tantx jafu jagħmluha anke meta ħarġet il-punk, is-sottilità intilfet tara dak li jagħmel pereżempju Andy Warhol fl-aspett falliku u dak li jagħmlu l-grupp The Crass. Li kien wet minn dawk il-gruppi hardcore punk tul is-snin fis-snin tard fis-snin 70 u fil-bidu ta' snin 80 kienet xi ħaġa differenti ħafna, kienet xokkanti għall-aħħar. Il-fatt li wieħed irid jgħid ukoll li Lou Reed u l-Velvet Underground kienu kapaċi wkoll joħorġu ħafna affarijiet li kienu wkoll tabu. Per eżempju Venus Dressed in Furs kienet song li titratta dwar is-sadomasoċiżmu. Heroin titratta fuq l-abbuż tal-eroina li kien hemm dak iż-żmien, imma kulħadd kien jaħbi anka Malta fis-snin 60 kien hemm diġà abbużi bid-droga, ma kollox kien anka l-medja kienet toqgħod attenta ħafna dak iż-żmien. Lou Reed u l-Velvet Underground ma għadux jibżgħu jagħmlu dawn l-affarijiet. U qed irid iqis ukoll li dan l-album kien ħareġ fl-1967 meta kellek is-sajf ta' Mħabba u Paċi. U dana kien album illi f'angolu kompletament differenti, 360 degrees, kif jgħidu l-Ingliżi, wera xi ħaġa illi kienet reali, kienet ibsa u baqgħet ukoll influenti għara xħarġ fil-faqsam tal-mużika punk, għara xagħmlu gruppi anka minn New York bħal Sonic Youth pereżempju, u x'għadu ħireġ sallum il-ġurnata meta tisma' ċertu gruppi u ċerti artisti anke llum kont qed nisma' gruppi Ingliż toj. Għandek l-influenzi tal-Velvet Underground u għandek ukoll il-David Bowie li jekk nisser żball għandna niddiskutu wkoll iktar tard.
Jekk inlaħ u dejjem. Naddu għalhekk biex nisimgħu silta minn dan l-ewwel album tal-Velvet Underground, The Velvet Underground and Nico, ser nisimgħu silta Venus in First.
Shiny, shiny, shiny boots of leather. Girl child in the dark comes in bells. Your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Down tinge of streetlight fancies. Chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there. And cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Sydda Wings and Fells med l'album Velvet Underground and Newport. Jibelli ekki fadda zmin il-relazzjoni artistika bejn Andy Warhol u Velvet Underground Margaret Lura. Mikja dan il-membri principali tal-grupp, Lou Reed u John Cale, rekordjaw l-album Songs for Drella bħala omaġġ għal Andy Warhol wara il-mewt tiegħu fl-1987. Fis-snin 60 Andy Warhol organizza post kbir fejn seta' jaħdem fuq l-arti tiegħu, flimkien ma' persuni oħra impjegati miegħu. Dan kien imlaqqam The Factory, post li kienu jżuruh diversi artisti, kittieba u mużiċisti. Il-figura ta' Andy Warhol bdiet issir dejjem aktar kontroversjali, u fl-1968 safa vittma ta' sparatura minn persuna li daħlet fil-Factory. Warhol weġġa sewwa u dan affettwalu ħajtu u l-arti tiegħu. Fis-snin 70 Warhol beda jgħix ħajja aktar kwieta u jikkonċentra l-enerġija tiegħu biex jiġbed personaġġi famużi lejh li setgħu jitolbuh li jpenġi jew aħjar jipproduċi l-portraits tagħhom. Fost dawn nistgħu nsemmu lil John Lennon, Diana Ross u l-familja irjali tal-Iran. Fost l-immaġini l-aktar magħrufa ta' Andy Warhol, nsibu dawk ta' Marilyn Monroe u l-autoritratt tiegħu li jibes parrokka b'xar twila. Huwa impossibbli li tirrakkonta l-karriera ta' Warhol fid-dettall f'ħin qasir, huwa ħadem ħafna medja differenti u x-xogħlijiet tiegħu jistgħu jiġu interpretati fuq ħafna livelli differenti. Kollezzjoni kbira ta' xogħlijiet ta' dan l-artist tinsab fl-Andy Warhol Museum f'Pennsylvania. Naddu issa għas-silta li jmiss, ser nisimgħu s-silta intitolata Andy Warhol meħuda mill-album Hunky Dory ta' David Bowie li jħodna lura għall-1971. Jingħad li wara li David Bowie semma din il-kanzunetta li Andy Warhol dawn baqgħu iċ-ċassati lejn xulxin għal xi ħin u wara Warhol qallu I like your shoes. Eric, x'taħseb li wassal biex David Bowie jirrekordja din il-kanzunetta? U Andy Warhol, kemm kien sors ta' ispirazzjoni għal David Bowie?
Wieħed jista' faċilment jagħmel sommarju meta jaqra l-NME Encyclopedia of Rock li kienet waħda minn dawk l-enċiklopediji popolari, mhux eżattament awtoritattiva għaliex kellha żbalji anke jintan nagħmel l-żbalji jiġifieri anke fil-kitba tiegħi. Ta' żbux kulħadd jagħmelhom l-żbalji, imma kienet enċiklopedija tajba kienet ħarġet permezz tal-kumpanija Salamander Records fl-1976 77 dak iż-żmien li sploda l-punk fil-fatt. U sommarju kien jgħid dwar il-Velvet Underground illi kull artist jew kull min mar jara kunċert tal-Velvet Underground spiċċa biex ħaqad grupp. Jiġifieri ma nafx jekk David Bowie mar xara l-Velvet Underground fi żmienu u ma huwa fatt ukoll illi kien influwenzat mill-Velvet Underground. U m'għandi l-ebda dubju wkoll illi il-producer tiegħu Amerikan Tony Visconti li kien mitla ħafna ta' dik ix-xena fi New York jiġifieri fil-Village, fi Greenwich Village, kien jaf x'kien qiegħed għaddej u Tony Visconti bħala producer jiġifieri irnexxielu wkoll jibdel ħafna l-ħoss ta' David Bowie kif irnexxielu jibdel ħafna l-ħoss ta' Mark Bolan ta' T-Rex, jiġifieri li dal-aħħar fakkarna l-35 anniversarju mill-mewt tiegħu. Iż-żewġ artisti kienu orjentati ħafna lejn dak il-folk psikadeliku Brittaniku. David Bowie anzi kellu dak l-element ta' crooning ispirat minn Anthony Newley. U kellu songs interessanti jiġifieri, jiena jogħġbuni l-albums ta' David Bowie li kien ħareġ permezz tal-kumpanija Deram u Decca Records. Imma imbagħad meta David Bowie kellu l-album The Man Who Sold the World u anke l-album Hunky Dory, direzzjoni kienet differenti ħafna jiġifieri. Dak li kien tallem David Bowie anke fl-iskola tal-arti meta kien għadu żagħżugħ seta' japplika wkoll. M'għandi l-ebda dubju wkoll li David Bowie kellu wkoll elementi avantgardisti fih u kien irnexxielu jiġifieri jużhom. Mod tajjeb ħafna kien impressjonat ukoll dak li kien sar fis-snin 60 u nemmen illi dak li jagħmel f'Hunky Dory kien dak li probabbilment xtaq jagħmel dak iż-żmien David Bowie fis-snin 60 imma l-bosta raġunijiet ma għamilhomx. Bowie dam erba' snin biex daħħal dik l-esperimentazzjoni ta' snin 60. U hemm ħafna possibilitajiet iktar milli raġunijiet jiġifieri, ma l-fattu li kien għamilhom u għamel biċċa xogħol tajba ħafna b'Hunky Dory u anke bl-album sossegwenti jiġifieri għal din sejn u anke il-Bowie Pin-ups li kien album ta' cover version imma għamilhom ukoll fi stil verament tajjeb ukoll. Qed insemmu l-era ta' bejn l-1971, 72 hawnhekk u 73 jiġifieri dak perjodu impeccabbli għal David Bowie.
Nassoċjawh mal glam rock u xejn.
Iva, żgur, iva.
Tajjeb, nabdu biex nisimgħu s-silta Andy Warhol minn Hunky Dory ta' David Bowie.
Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, have him on my wall.
that's a part of Joe. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about things and to think about blue, what a jolly boring thing to do. Andy, whoa, whoa, let's just scream, hang him on my wall. Andy, whoa, whoa, silver screen, can't tell them apart at all. Andy, whoa, whoa, let's just scream, hang him on my wall. Andy, whoa, whoa, silver screen, can't tell them apart at all.
Smajna il-kanzunetta Andy Warhol mill-album Hunky Dory ta' David Bowie. Andy Warhol kellu wkoll xogħlijiet li juru ġbijat tal-Madonna u xeni reliġjużi bħal aħħar ċena. Ħafna drabi ispirati minn artisti ferm aktar bikrin bħal Piero della Francesca u Michelangelo. Xi drabi dawn ix-xogħlijiet kienu jixbu ħafna lill-pittura oriġinali. Drabi oħra Andy Warhol kien jagħti interpretazzjoni ġdida, fejn ġieli ħallat immaġni spirituali ma' oħrajn profani. L-arti ta' Warhol tesplora wkoll it-temi tal-mewt, id-deluzjoni u anke s-salvazzjoni. Wieħed mill-proġetti ta' Andy Warhol huwa 10 Portraits of Jews of the 20th Century. Dan huwa wieħed mill-aktar proġetti importanti tal-artist, anke jekk kien xi ftit kontroversjali għaliex l-intenzjoni tiegħu ma ftemmitx daqshekk malajr. Fost il-personalitajiet b'oriġini ebrej rappreżentati f'din is-serje nistgħu nsemmu lil Albert Einstein, Sigmund Freud u George Gershwin. Xi kritiċi ma raw xejn speċjali f'dan il-proġett, imma oħrajn faħruh bħala taħlita ta' arti u antropoloġija. Hawnhekk xi raqlejn nisimgħu kanzunetta ta' George Gershwin minn fost lista sħiħa ta' kanzunetti b'lirika ta' ħuh Ira Gershwin. Qed nażel The Man I Love bl-interpretazzjoni ta' Kate Bush. Erik, x'tgħidilna dwar din l-interpretazzjoni?
Ara, niftakara dika s-silta. Kate Bush għandha vuċi tajba ħafna. Għandha range mill-aqwa, inventiva wkoll anke bħala kantawtriċi. Imma ma nistgħu bl-ebda mod jiġifieri ngħidu li Kate Bush għalkemm naqxet in-niċċa tagħha hija artista li ħolqot dan għal-ġeneru. U inevitabbilment ukoll irridu nortuha ma' kantanta kif ukoll artista wara kollox bħal Andy Warhol, illi hi kontemporanja ta' Andy Warhol huwa daħajja Yoko Ono. Illi dawk ar-ranges ta' vuċijiet illi tagħmel Yoko Ono, dawk l-affarijiet ittieħdu mbagħad eventwalment minn artisti bħal Kate Bush, Lena Lovitch, anke Kate Melua llum il-ġurnata, dawk huma kollha qegħdin hemmhekk jiġifieri. Kolla qegħdin hemmhekk. Irrid insemmi wkoll, inti qed issemmi l-pittura, għax nixtieq nerġa' naqbeż ukoll dwar Andy Warhol jiġifieri, semmej dawn il-pitturi. Importanti ngħidu wkoll li Andy Warhol kien influenzat ħafna mill-ikonografija tal-knejjes Ortodossi u tal-knejjes Kattoliċi tal-Vant tal-Ewropa. Li ma nistaġeb xejn jiġifieri għax New York għandha wkoll popolazzjoni imdaqsa ħafna ta' nies Slavi jiena kont New York l-ed darbiet u għandek knejjes Ortodossi għandek katedral ortodoss mill-Lisba, ġifiri daw, kien jafu Andy Warhol. U dawna huma wkoll aspetti sbieħ ħafna mill-pittura ta' Andy Warhol, b'kuntrast ukoll għal dak li kien jagħmel mal-Velvet Underground. Jiġifieri u rridu nsemmuha wkoll ix-show magħruf bħala l-Exploding Plastic Inevitable li kienet il-wirja li kien ħoloq mal-Velvet Underground, imma rridu ngħidu ħaġa wkoll qabel ma naslu biex nisimgħu s-song ta' Kate Bush. Qabel Andy Warhol għar kemm qegħdin nitkellmu fuq l-innovazzjoni ta' Andy Warhol, kien innovattiv, m'għandirebbe dubju jiġifieri. Dawn l-affarijiet ta' viżwali fuq il-palk kienu jsiru b'mod iktar primittiv minn Sid Barrett tajjeb u Roger Waters meta kienu għadhom kif waqfu l-Pink Floyd fl-1964-65. Dawn huma kienu ġeneralment jagħtu wirijiet gigs żgħar tajjeb, it-tnejn li huma kellhom esperjenza diġà fl-arti bħala żgħażagħ, Roger Waters kien qed jistudja l-arkitettura u Sid Barrett kien qed jistudja l-arti, tajjeb, u dawna ġeneralment kienu jaqbdu jagħmlu cover versions rock and roll, ġeneralment songs ta' Chuck Berry. Kienu jagħtuhom dak il-feedback u kienu jagħmlu daw l-affarijiet ta' dissonanza wkoll, u kienu jagħmlu l-stills u l-slides. Kollox fuq skala żgħira. Ħadd ma jaf jekk Andy Warhol kien xi mur jarhom daw l-affarijiet jiġifieri jew kienx hemm telepatija, ma jiena qed ngħid issa l-fatti kif inhuma. Ġiviri, tajjeb, mhux qed ngħid li Andy Warhol seta' kien influenzat jew seta' kien influenzat, imma qed ngħid il-fatti kif inhuma li dak li kien qed jagħmel Andy Warhol, ġifieri mal-Velvet Underground fl-1966, Sid Barrett u Roger Waters tal-Pink Floyd kienu diġà qegħdin jagħmlu xi ħaġa simili fuq skala żgħira ftit ta' xhur qabel.
Forsi tajb li nsemmu wkoll li din l-esperimentazzjoni bejn il-viżwal u l-mużika saret ukoll anke xi snin qabel minn kompożituri bħal John Cage. Li kien jitella wirjiet ħafna shows ta' li jinkludu Sfin u koll.
Sfin, eżatt, eżatt. U John Cage għalkemm kien madut mal-neoklassiku u minn qis li hemm elementi ta' jazz minħabba l-improvvizzazzjoni. Imma ma kienx marbut mal-establishment, żgur, jiġifieri nemmen li kien ikun hemm ħafna żgħażagħ, ħafna studenti li kienu interessati ħafna jaraw dak li kien qiegħed jagħmel John Cage. Li baqa u koll influenti għal bosta snin, ġifiri, sa ma mietu anka wara li mietu.
Sanġu għas tal-lum. Naddu biex nisimaw għalek il-kanzunetta The Man I Love, kompożizzjoni ta' George Gershwin, l-interpretazzjoni ta' Kate Bush.
My way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I'd never roam, nor would you, and someone else above. I'm waiting for the man I love. Thank you. need you, and so all else above.
Pożizzjoni The Man I Love ta' George Gershwin bl-interpretazzjoni ta' Kate Bush. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri, illum qed nagħtu ħarsa lejn l-arti viżiva u r-relazzjoni tagħha mal-mużika popolari. Fl-parti ta' programm iddiskutejna l-involviment ta' Andy Warhol fix-xena rock flimkien mal-mistieden speċjali tagħna tal-lum li huwa Eric Monfort. Issa ser nagħdu għal parti oħra tal-programm fejn ser nikkunsidraw diversi mużiċisti tax-xena popolari b'rabtiet mal-arti viżiva. Fil-fatt il-programm tal-lum bdejnieh bl-album Velvet Underground and Nico, xogħol tas-sena 1967. U din nistgħu ngħidu li kienet sena leġġendarja fil-mużika rock għaliex matula ħarġu qatt ta' albums importanti ħafna. Fosthom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band tal-Beatles. Apparti il-mużika innovattiva tiegħu dan l-album huwa magħruf ukoll għal kopertina tiegħu li dak iż-żmien swiet ammont fenomenali ta' flus. Xi tgħidilna dwarha, Eric?
Kienet xi ħaġa sogruża wkoll. Kienet vera xi ħaġa sogruża, ma li taqbad dawk l-artisti kollha, dawk għan-nies anke uħud minnhom ftit li kienu joħolqu ċerta kontroversja May West u patafjum ta' artisti oħra tagħmilhom flimkien, tagħtihom dik ix-xeħta kkulurita u fjurita sajf ta' mħabba u paċi li kien hemm fl-1967. Kien hemm kreattività mill-aqwa ġifieri, kellek ukoll it-teknika li kellu George Martin ġifieri bħala producer. Kienet xi ħaġa li kienet speċjali, kienet kellek anke gatefold sleeve, li kienet xi ħaġa wkoll interessanti u li inti dak tista' tiftħu album li jista' jinfetaħ.
Jidher li kien hemm partijiet minnu li jistgħu jinqataw
ukoll. Din hija l-arti li kienet qiegħda fl-aqwa tagħha, ġifieri il-covers tal-albums ħadu dimensjoni oħra. Ma dawn illum il-ġurnata meta wieħed jarhom, ġifieri anke meta jara albums oħrajn li kien hemm dak iż-żmien, anke l-albums ta' Bob Dylan ukoll bil-Gatefold Sleeves u kien l-ewwel wieħed qabel il-Beatles, dak li kellhom il-Rolling Stones ukoll.
Beggars
Banquet, ġifieri. Toqgħod tara hemm affarijiet verament żbieħ li sfortunatament meta wieħed jarhom illum permezz ta' CD, anke Sgt. Pepper, jintilfu. Jintilfu. Dik hija xi ħaġa li intant inħoss meta nixtri CDs u nixtieq li forsi xi darba jkun hemm modi u maniera kif l-arti terġa' tieħu spinta għaliex bis-CDs. Il-kopertini jintilfu. Dan kien xi ħaġa li kien biċċa proġett verament tajjeb anke mill-lat viżwali u kienet xi ħaġa ġifieri li kien hemm min ikkupja wkoll, kellek il-Frank Zappa mbagħad kien għamel xi ħaġa simili.
Li jagħmilha b'ċerta ironija. Ċerta
ironija u sarkażmu wkoll. Imma dawn huma l-affarijiet żbieħ li llum il-ġurnata qegħdin nitilfuhom. Qegħdin nitilfuhom ukoll. Xi ħaġa li ma nistax nemmen għaliex bl-iżvilupp tat-teknoloġija ċerti affarijiet ippretendejt li jkunu iktar avvanzati. Imma għastemmen ġifieri bil-limitazzjonijiet dak iż-żmien la computers ma kien hemm tajjeb kollox bl-idejr li tinħadmu bil-blokok. 4-track, 8-track, 16-track, forsi 24-track titla tajjeb ikun lussu. U nħolqu dawk l-arranġamenti dawk is-songs illi baqgħu jinfluwenzaw artisti sal-lum il-ġurnata u min hu artist ukoll u min jagħmel il-graphics. Nistenna illi jduru wkoll għal dawk l-affarijiet u għal dawk it-tekniċi għaliex jiena dejjem nemmen illi l-ebda gadgets muħa jagħmlek artist muħa jagħmlek mużiċista. Jekk inti trid tkun pjanista tajjeb trid titgħallem il-pjanu mhux titgħallem il-synthesizer. U l-istess anke min irid ikun graphic designer tajjeb irid iħares lejn dawn l-affarijiet li kienu ġraw fis-snin 60 il-minimalizmu ta' Andy Warhol fuq naħa. U dak illi għamlu l-Beatles fuq naħa oħra biex ikun jista' mbagħad jieħu idea u jibni wkoll u jagħmel xogħlijiet oriġinarji tiegħu minn dawk l-ispirazzjonijiet.
Ekku, mela ngħaddu biex nisimgħu kanzunetta tal-Beatles, qed nagħżel The Fool on the Hill, li kienet inkluża fl-album Magical Mystery Tour.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is sitting perfectly still. And nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. For he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well on his way, head in a cloud, the man with the empty mind is talking perfectly loud. But nobody seems to hear him, for they think that he's just a fool. And no one will go quite near him, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody wants to know him, for they think that he's just a fool. For he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. But nobody wants to hear him, 'cause they see that he's just a fool. For he never gives the answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And round, 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 all around, round, round him. He never listens to them, he's no fool. The fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh,
smajna The Fool on the Hill, kanzunetta tal-grupp The Beatles. Ta' min insemmu koll li wieħed kull wieħed mill-membri tal-grupp The Beatles xi darba jew oħra esperimenta bl-arti viżiva permezz ta' pitturi jew disinji li fil-każ ta' John Lennon nistgħu naraw xi wħud minnhom riprodotti fl-albums tiegħu. Kif semmejna qabel fis-sena 1967 ħarġu numru ta' albums seminali tal-mużika rock. Wieħed ieħor fil-lista huwa Surrealistic Pillow tal-Jefferson Airplane. Qed nażel li nagħtu ċerta importanza lil dan l-album minħabba li l-kantanti tal-grupp, Grace Slick, wara li temmet il-karriera mużikali tagħha fl-1989 bdiet avventura fl-arti viżiva. Minn dak iż-żmien hija tellet għadd tawilijiet, u tema rikorrenti fl-arti tagħha hija l-fenek l-abjad mill-istejjer ta' Alice in Wonderland, u l-insibu referenzi għalih ukoll fl-album Surrealistic Pillow. Erik, x'ġeneru ta' mużika nsibu f'dan l-album u għaliex din kienet differenti mill-mużika psikadelika ta' gruppi oħrajn?
Jiena għalkemm hemm elementi ta' mużika psikadelika f'dan l-album, iktar inqis l-influenzi tal-mużika folk u l-mużika tal-beatniks Iktar inqis l-influenzi li kien għamel Bob Dylan fil-Highway 61 Revisited u fil-Blonde on Blonde. Huwa album tajjeb ħafna. Ġifieri u għandu dak il-feel surreali vera, ġifieri, ma surreali f'ambitu tal-mużika folk. Li tinduna li hemm xi ħaġa li ġejja mill-Istati Uniti b'kuntrast għal dak li kien qed isir fil-Bedsitters f'dawk l-istess żminijiet ukoll b'artisti bħal pereżempju Donovan, Al Stewart, anke David Bowie kellu ftit influenzi minn dak il-folk Brittanniku. Kien folk b'elementi psikadeliċi, imma b'xeħta u b'timbru li kien definittivament Amerikan iktar milli Ingliż. Aspett ieħor ta' dak li kienu għamlu influenzaw bih il-Beatniks tart fi snin 50 ġifiri. Ek kien qisu bħala album surrealistic bilgħu.
Tajjeb, mela naddu biex nisimgħu s-silta White Rabbit tal-grupp Jefferson Airplane.
Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the chorus when she was just small.
Sunetta White Rabbit tal-grupp Jefferson Airplane. F'din il-parti tal-programm qed nagħtu ħarsa lejn diversi artisti tal-mużika popolari li esperimentaw ukoll bl-arti viżiva. Ta' minn ngħidu li l-lista ta' dawn l-artisti hija twila u tinkludi wkoll lil Kurt Cobain ta' Nirvana, Tony Bennett, Rick Ocasek tal-grupp The Cars, Ron Wood tal-Rolling Stones, Bernie Taupin, Jerry Garcia tal-Grateful Dead, Leonard Cohen, Jimi Hendrix, David Bowie, Rolf Harris, Michael Jackson, David Byrne, Amanda Lear u Romina Power. Nsemmu koll il-Freddie Mercury tal-Queen li kellu l-laurea fil-graphic design u infatti kien id-disinja il-logo tal-grupp Queen li jinkludi fih is-simboli tal-oroskopju tal-membri tal-grupp. Il-kantawtur Bob Dylan ukoll penġa u espona diversi disinji tiegħu li uħut minnom saru waqt li kien qed jivvjaġġa madwar id-dinja biex jagħti kunċerti f'diversi pajjiżi. Ħafna minn dawn juru xeni tal-ħajja ta' kuljum, ngħidu aħna kmamar tal-hotels, veduti tal-belt jew tal-kampanja, xi karattri u linji tal-ferrovija. Barra minn hekk Bob Dylan penġa l-pittura li naraw riprodotta fl-album tiegħu Self Portrait, middera dan kien xogħol li sar f'ħin veru qasir. Erik, għaliex taħseb li l-album Self Portrait ta' Bob Dylan li joħodna lura l-1972 ma intlaqax tajjeb mill-pubbliku?
Album li attwalment kien ħareġ qabel. Kien irrekordjat fl-1970 u mbagħad kien ħareġ fl-1971. Album meta Bob Dylan stess beda jmaqdar lilu nnifsu donnu ma tantx kien sodisfatt. Bil-forsi li jkollok dik ir-reazzjoni. Mhuwiex l-aqwa album ta' Bob Dylan vera meta wieħed iqis dak li kien għamel, jiġifieri في سنين 60 مش بس بالهاي واي 61 ريفيزيتد وبلوند اون بلوند مانكا بالبوم صهرين جون ويزلي هاردينج فور اكزامبل ناشفيل سكاي لاين اللي كان البوم كبير وكل البوم اللي كومبلا وكل يزيد فوق داك اللي كان ديجا بدا بوب ديلن ستس في الاسم تاع الكانتري روك ببلوند اون بلوند جيفيري ومبعد كومبلا وهو البيردز اللي جينا دايما من صوصني اللي الكانتري روك بوب ديلن كان بديخ براتيكامنت جيفيري وراح كلك وكل جروبي اوهراين اللي فورسي ما كانوش داسك بوبولاري بال جوي اوف كوكينج ومبعد ما كانم جراند بارسنس والبيردز اللي داو كينو انفلونساتي من بوب ديلن ما ندخلش فيها علاش داك هو جينر ويهور اللي ريكيري جيفيري بروجرام وسنس لاسيها ديلن متى كان هارج داوكا الالبوم كان انتيشيباتسيوني اللي يبقى سير الستس دان كان فريودو تازمين اللي ديلن خاص اللي كالو يعمل كل كافر فيرجنز تا سونغ تا ارتستي اللي انفلونساو بار بيتر سيجر كيفو كل ارتستي كونتمبوراني بار برزمبيو دي بوكسر تا بول سايمن اللي بقالو عندو الستس ستا دان عش داو اتنين فلال لسام يابت ويربين تويلدو يافو خفنا شوشين من الستس اسام من الستس كولتورا تنيتا لستانس اللودي او اتنين من نيويورك وكل Early Morning Rain تا Gordon Lightfoot كانت وكل بيتشا شول تايبا هفنا متى ويت ايز دانا الالبوم اللوم الجورناتا تندونا اللي عندو فالوريز بيخ هفنا جيفري عدو اكتر من 40 سنة واللوم دان الالبوم هو ابرتزات انكم الكريتيكي اللوم الكريتيكي يتكلمو بموتيهور دوار دانا الالبوم Self Portrait جيفري نرجانيت مويش لاħjar album ta' Bob Dylan ma' għandu momenti sbiħ ħafna anka l-interpretazzjonijiet tiegħu sempliċità m'hemmx pretenzjonijiet anka l-cover m'hemmx affarijiet pretenzjużi ir-ride kienu għamlu xi ħaġa sempliċi u simili wkoll iktar minn 20 sena wara ġifieri ir-ride kien wieħed minn dawk il-gruppi li ħarġu fil-bidu ta' snin design bi-stil kompletament differenti imma tibda tara kif il-mużika anka l-kopertini jafu jinfluwenzaw kopertini oħra wkoll ġifieri dan kien perjodu ta' żmien fejn diġà konna bdejna bis-CDs u ma kienha tfada l-vinyl albums għalkemm kienu qegħdin joqsu mhux ħażin jiġifieri fil-era tar-ride. Bob Dylan għamel biċċa xogħol li kienet nerġa' ngħid sempliċi tajba, forsi ma tlaqax dak iż-żmien, imma llum għandha wkoll il-validità tagħha.
Tajjeb, ngħaddu biex nisimgħu kanzunetta mir-repertorju ta' Bob Dylan qed nażel Meet Me in the Morning meħuda minn wieħed mill-aħjar albums li għaw Blood on the Tracks tal-1975.
Meet me in the morning, 56 in Wabasha.
smajna Meet Me in the Morning, kanzunetta ta' Bob Dylan. Naddu issa għall-mużiċisti ieħor li wkoll huwa involut fl-arti viżiva, din id-darba qed nirreferi għal Alan Vega li beda l-karriera tiegħu fid-duo Suicide u aktar tard kellu wkoll il-karriera solista tiegħu. L-arti viżiva ta' Alan Vega hija waħda interessanti ħafna fejn materjal industrijali u biċċiet elettroniċi jitħaltu flimkien xi drabi imżejna bidwal li isaħħaħ il-kwalitajiet astratti ta' dan il-kollaġġ ta' oġġetti. Minn barra l-istudja l-arti, Alan Vega studja wkoll il-fiżika u forsi dan jispjega għaliex l-iskulturi tiegħu spiss jagħtu l-impressjoni ta' makkinarju xjentifiku. Eric, dan l-artist Alan Vega mhuwiex wieħed mill-aktar karattri magħrufa tal-mużika rock, minkejja li għandu mużika tajba u anki tal-widna. Għaliex taħseb li donnu qatt ma daħal mal-aktar artisti popolari tax-xena?
Jena xxurtjat ħafna li rajt li d-duo Suicide fl-1998 Londra, Camden, u kelli ċans ukoll li nitkellem ma' Martin Rev u Alan Vega. Martin Rev kien ħajjin ħafna, ma' Alan Vega kellimtu għandi recording ta' 2 minuti, 3 minuti kollox. Bniedem xott ħafna, bniedem li jinsisti li l-arti u l-mużika minimalista tiegħu tirrifletti l-personalità tiegħu. Mhuwiex bniedem li joqgħod iparla fil-vojt, tistaġeb l-enerġija li għandu, jiġifieri jiena rajtu fl-1998, 14-il sena ilu, kellu diġà 60 sena, Alan Vega llum għandu 74 sena, jgħix f'Pariġi, jagħmel ħafna xogħol ta' skultura f'Pariġi. Is-Suicide kienu reġgħu ingħaqdu u kienu taw din il-wirja b'ħoss elettroniku minimalistiku. Ħoss elettroniku illi għalkemm ġew wara l-Kraftwerk fir-Renju Unit, ġifieri jew il-grupp Ġermaniż li kien popolari fir-Renju Unit, grazzi wkoll għall-inizjattivi ta' nies bħal David Bowie fost oħrajn ħalli jgħidu kollox jiġifieri. Imma dawn fi New York meta bdiet tiżviluppa New Wave ta' New York illi kienet New Wave iktar artistika iktar diversa, artisti bħal Talking Heads, Patti Smith, li hija pittriċi wkoll barra li hija poetessa hija pitter ukoll minn xi daqqiet. U kellek il dal grupp Suicide ġifieri, li daw sorprendew li kulħadd bil-mużika elettronika minimalista tagħhom, anka l-isem, anka l-kopertina tal-album Suicide, li kienet biċċa xogħol tagħhom ukoll għandek dem imxerret ma' sfond abjad. L-istilla ħamra li kienet turi wkoll ċertu tendenzi li kienu xellugini ġifieri u għalhekk Alan Vega probablement jgħix Pariġi li ħossu iktar komdu f'dak l-ambjent relativament progressiv mhux għax New York mhijiex, imma Pariġi naħseb ħossu iktar komdu hemmhekk. U dawn l-affarijiet huma affarijiet li żammew ukoll lis-Suicide bħala grupp influenti ħafna, ħafna influenti għaliex 6X Sputnik ħadu ħafna mis-Suicide. Tajjeb, imma fl-istess waqt il-mużika tagħhom hija tali illi qatt ma kienet ħadd ispiċċa kummerċjali. Qatt ma kienet ħadd ispiċċa kummerċjali. Dejjem kellhom follow-up leali, jien meta rajthom jiġifieri fi frar tal-1998 hemmhekk il-garax f'Camden kien jesa' 500 ruħ kien ippakkjat bin-nies barra, jiġifieri kienet xi ħaġa verament sabiħa, kienet xi ħaġa esperimentali ħafna, ma tinduna illi Alan Vega dejjem riet jibqa fix-xifer. U anka l-istess diskursata tiegħu illi qal illi dak illi jagħmel jesprimih fl-arti tiegħu fil-mużika tiegħu hija biżejjed. U dik hija xi ħaġa sabiħa mis-sinċerità f'dan l-artist. U naħseb illi issa li għandu tliet kwarti ta' seklu qatt mhu ħanemmen illi se jibdel l-istil tiegħu jiġifieri la darba ilu se jerekka l-iktar minn 40 sena.
Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum, s'intendi ringrazzjament speċjali imur għas-Sur Eric Monfort tal-kummenti informattivi tiegħu. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Eric, nirringrazzjak li kont magħna.
Grazzi inti wkoll.
U minn ħati għaj nirringrazzja wkoll lill-Sur Kenneth Mizzi ta' għajnuna f'dan il-programm. U nħeġġiġkom terġaw tkunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn ser immorru lura biex nerġaw nisimgħu aktar mużika klassika. Insemmilkom.
Smajtu.
Musica o pittura. Program che dva produzioni o presentazioni da Silvio Camilleri.